Գլուխ 4-րդ. Լավ զրուցակից դառնալու դյուրին միջոց. Վերջերս ինձ հրավիրել էին բրիջ խաղալու, ճիշտ ասած, ես ծանոթ չեմ այդ խաղին. Հրավիրվածների մեջ կար մի շիկահերկին, որը նույնպես բրիջ խաղալ չգիտեր. Իմանալով, որ ժամանակին ես Lowell Thomas-ի մենեջերն եմ եղել, միջև նրա ռադիոյում աշխատելը, եւ որ շատ եմ ճանապարհորդել Եվրոպայով, օգնելով նրան դասախոսությունների պատրաստվել, որոնք նա ուղեկցում էր լուսապատկերների ցուցադրումով, այդ կինը բացականչեց. «Օ, միստր Քարնեգի»։ «Օ, միստր Քարնեգի, ես այնպես եմ ուզում, որ դուք պատմեք ձեր եղած հրաշալի վայրերի եւ ձեր տեսածի մասին»։ Երբ մենք նստեցինք բազմոցին, նա ինձ հայտնեց, որ վերջերս ամուսնու հետ եղել է Աֆրիկայում։ «Աֆրիկա»՝ հիացած բացականչեցի ես։ «Ինչ հետաքրքիր է»։ «Ես միշտ ցանկացել եմ գնալ Աֆրիկա»։ Բայց այդպես էլ այնտեղ չեղա, եթե չհաշվենք այն օրերը, որ մի անգամ անց եմ կացրել Ալժիրում։ Ասացեք, դուք եղել եք խոշոր կենդանիների բնակավայրում։ Այո, ինչպես է ձեր բախտը բերել։ Նախանձում եմ ձեզ։ Դե, պատմեք ինձ, խնդրում եմ, պատմեք Աֆրիկայի մասին։ Այդ պատմությունը տևեց 45 րոպե։ Այդ կինն այլևս ինձ չհարցրեց, թե որտեղ եմ եղել եւ ինչ եմ տեսել։ Նա արդեն չէր ցանկանում, որ ես իրեն պատմեմ իմ ճանապարհորդությունների մասին։ Նրան անհրաժեշտ էր միայն ունկնդիր, որպեսզի ինքը կարողանար խոսել սեփական անձի մասին եւ պատմել, թե որտեղ է եղել։ Արդյոք նա բացառություն էր։ Ոչ։ Այդպիսի մարդիկ շատ կան։ Օրինակ, վերջերս Նյու Յորքյան կինոհրատարակիչ Ջ.Ու Գրինբերգի կողմից տրված ճաշկերույթի ժամանակ ես ծանոթացա մի հայտնի բուսաբանի հետ եւ նա ինձ հիացրեց։ Ես տարածիորեն չէի կարողանում տեղիցս շարժվել, լսելով, թե ինչպես է նա խոսում հաշիշի, Լյութեր Բերբանկի ու սենյակային ծաղկանոցների մասին, եւ ինձ զարմանալի փաստեր հայտնեց հասարակ կարտոֆիլի մասին։ Ես ինքս սենյակային ծաղկանոց ունեմ, եւ բուսաբանը սիրով ինձ հուշեց, թե ինչպես հաղթահարեմ դրա հետ կապված որոշ դժվարություններ։ Ինչպես արդեն նշեցի, մենք ճաշկերույթում էինք։ Այնտեղ մոտավորապես էլի մի 12 հոգի կային, սակայն ես խախտեցի քաղաքավարության բոլոր կանոնները, անտեսեցի բոլորին եւ զրուցեցի բուսաբանի հետ մի քանի ժամ շարունակ։ Կես գիշեր էր։ Ես բոլոր ներկաներին բարի գիշեր մաղթեցի եւ գնացի։ Այդ ժամանակ բուսաբանը դիմելով մեր տան տիրոջը, մի քանի գովասանական հաջողություններ էր արել իմ հասցեին։ Ես նրա տեքստերով ասաց. «Շատ եմ տրամադրում զրույցի։ Ես այս եմ, այն եմ»։ Իսկ իր խոսքը նա ավարտել էր հայտարարելով, որ ես ամենահետաքրքիր զրուցակիցն եմ։ Հետաքրքիր զրուցակից ես, բայց չէ՞ որ գրեթե ես ոչ մի բառ չեմ արտասանել։ Ես չէի էլ կարող ոչինչ ասել, եթե նույնիսկ ցանկանայի առանց խոսակցության թեման փոխելու, քանի որ բուսաբանության մասին գիտեմ այնքան, որքան ասենք պինգվինների ատամների մասին։ Բայց ահա թե ինչ արեցի։ Ես լարված լսում էի, որովհետև անկեղծորեն հետաքրքրվում էի, եւ նա դա զգաց։ Բնականաբար դա նրան հաճելի էր։ Ուշադրության այդպիսի դրսևորումը մեծագույն հաջողություններից մեկն է, որ մենք կարող ենք անել ցանկացած մարդու։ Միայն քչերը, գրել է Ջեք Վուդվորդը իր սիրո կանոնները ստեղծագործության մեջ, կարող են անդրդվելի մնալ բացական ուշադրության մեջ թաքնված շողոքորթության հանդեպ։ Բայց ես չէի սահմանափակվում միայն հիացական ուշադրությամբ նրան լսելով։ Ես իմ գնահատականում անկեղծ էի եւ գովեստում շռել։ Ես նրան ասացի, որ մեր զրույցն ինձ համար չափազանց հետաքրքիր եւ ուսանելի էր, եւ դա ճիշտ էր։ Ես ափսոսանք հայտնեցի, որ չեմ տիրապետում նրա գիտելիքներին։ Եվ դա այդպես էլ կա։ Ես ասացի, որ կուզենայի նրա հետ թափառել դաշտերով, եւ դա իսկապես ուզում էի։ Ասացի, որ անպայման պետք է կրկին նրան հանդիպեմ, եւ իսկապես այդպես էր։ Այդ ամենով ես նրան ստիպեցի իմ մասին մտածել որպես լավ զրուցակցի, այն դեպքում, երբ իրականում ես միայն լավ ունկնդիր էի եւ խրախուսում էի նրա խոսելուն։ Ո՞րն է հաջող գործնական զրույցի գաղտնիքը։ Ըստ մեծավաստակ գիտնական Չարլզ ու Էլիտոնի հաջող գործնական հարաբերություններում ոչ մի գաղտնիք չկա։ Շատ կարևոր է բացառիկ ուշադրություն դրսևորել այն մարդու հանդեպ, որը ձեզ հետ խոսում է։ Չկա դրանից ավելի հաճելի բան։ Լիովին հասկանալի է, այնպես չէ։ Այդ փաստը գիտակցելու համար բոլորովին չարժե 4 տարի սովորել Հարվարդում, սակայն եւ ինձ, եւ ձեզ հայտնի են առևտրականներ, որոնք վարձում են թանկարժեք շենքեր, ձեռնտու կերպով ապրանքներ են գնում, հիանալի ձևավորում են իրենց ցուցափեղկերը, հարյուրավոր դոլարներ են ծախսում գովազդի վրա, իսկ հետո աշխատանքի են վերցնում ծառայողների, որոնց պակասում է լավ ունկնդիր լինելու ընդունակությունը։ Ծառայողների, որոնք ընդհատում են գնորդներին, հակաճառում են նրանց, գրգռում և քիչ է մնում դուրս վռնդեն խանութներից։ Վերցրեք օրինակ Ջ. Վուտոնի հետ կապված դեպքը։ Իմ խմբից մեկի պարապմունքների ժամանակ նա պատմեց հետևյալը. Նա Նյու Յորքի Նյու Ջերսիի նահանգի ծովափնյա արդյունաբերական քաղաքի հանրախանութներից կոստյում գնեց, բայց պարզվեց, որ այն վատն է։ Պիջակը վերնաշապիկի օձիքին գույն էր տալիս։ Նա կոստյումը հետ տարավ խանութ, գտավ վաճառողին, որից գնել էր, և նրան հայտնեց այդ մասին։ Ասացի, հայտնեց այդ մասին։ Ներեցեք, ես չափազանցնում եմ։ Նա փորձեց հայտնել, բայց չկարողացավ։ Նրան ընդհատեցին։ Մենք 1000 հատ այդպիսի կոստյում ենք վաճառել, հակաճառեց վաճառողը, և սա մեր լսած առաջին բողոքն է։ Այս էր նրա խոսքերի իմաստը, սակայն խոսելաձևը էլ ավելի վատն էր։ Նրա ագրեսիվ տոնը կարծես թե ասում էր. «Ստում եք, կարծում եք ձեզ կհաջողվի մեզ հիմարեցնել, դե ես ձեզ ցույց կտամ»։ Վեճի թեժ պահին միջամտեց մեկ այլ վաճառող։ «Բոլոր մուգ կոստյումները սկզբում մի փոքր գույն են տալիս»,  բացատրեց նա։ «Ոչինչ հնարավոր չի անել. Այդ գնի բոլոր կոստյումներն էլ այդպիսին են, ամբողջ հարցը ներքի մեջ է»։ Այդ ժամանակ ամեն ինչ մեջս երրում էր, ասաց Վուտոնը պատմելով այդ մասին։ Առաջին վաճառողը կասկածեց իմ ազնվությանը, իսկ երկրորդն ակնարկեց, որ ես երկրորդ կարգի ապրանք եմ գնել, ես կատաղել էի, արդեն պատրաստ էի նրանց վրա գոռալու, որ վերցնեն իրենց կոստյումն ու կորչեն գլուխի ծոցը։ Բայց այդ պահին մոտեցավ բաժնի վարիչը, նա գիտեր իր գործը։ Նա լիովին փոխեց իմ տրամադրությունը։ Զայրացած մարդուն նա դարձրեց բավարարված հաճախորդ, ինչպես կարողացավ։ Նա արեց 3 բան։ Առաջին հերթին նա ինձ սկզբից միջև վերջ լսեց առանց մի բառ արտասանելու։ Ապա, երբ ավարտեցի խոսքս և վաճառողները կրկին սկսեցին պնդել իրենցը, նա սկսեց վիճել վերջինների հետ և պաշտպանեց իմ տեսակետը։ Նա ոչ միայն ընդունեց, որ իմ օձիքի վրայի բծերը բացահայտորեն կոստյումից էին մնացել, այլ նաև կտրականապես հայտարարեց, որ իրենց խանութում չպետք է վաճառվեն այնպիսի ապրանքներ, որոնք լիովին չեն կարող բավարարել հաճախորդներին։ Այնուհետև խոստովանեց, որ չգիտի, թե ո՞րն է դժգոհության պատճառը, և բոլորովին անկեղծորեն հարցրեց ինձ. «Ինչ եք ուզում, որ անեմ այդ կոստյումի հետ? Ես կանեմ այնպես, ինչպես դուք կասեք»։ Դեռևս մի քանի րոպե առաջ ես պատրաստ էի հայտարարելու, որ նրանք այդ անիծյալ կոստյումն իրենց պահեն։ Բայց այժմ ես պատասխանեցի. «Ես ուզում եմ միայն մի խորհուրդ ստանալ ձեզնից. ես ցանկանում եմ իմանալ, արդյոք դա ժամանակավոր երևույթ է և ինչ կարելի է անել»։ Նա ինձ առաջարկեց մեկ շաբաթ ևս հագնել կոստյումը։ «Եթե էլի դժգոհ կլինեք», խոստացավ նա, «բերեք և մենք կփոխենք այնպիսի մի կոստյումի հետ, որը ձեզ դուր կգա. ներեցեք, խնդրում եմ, որ ձեզ այդքան անհանգստություն պատճառեցինք»։ Խանութից դուրս եկա բավարարված, շաբաթվա վերջում կոստյումը լիովին կարգին վիճակում էր, և ին վստահությունն այդ հանրախանութի հանդեպ լիովին վերականգնվեց։ Զարմանալի չէ, որ բաժինը գլխավորում էր այդպիսի մի ադմինիստրատոր, իսկ ինչ վերաբերում է նրա ենթականերին, ապա նրանք կմնան, քիչ մնաց ասեի, որ նրանք ամբողջ կյանքում վաճառողներ կմնան։ Ոչ, նրանց հավանաբար կտեղափոխեն փաթեթավորման բաժին, որտեղ նրանք երբեք չեն շփվի գնորդների հետ։ Մոլի կրվասերը և նույնիսկ ամենախիստ քննադատը հաճախ մեղմանում և հանդարտվում են համբերատար կարեկից ունկնդրի ներկայությամբ։ Ունկնդիր, որը կլռի, քանի դեռ մոլեգնած մերկացնողը թագավորական կոբրայի նման ռունգերն է ուռեցնում և ժայթքում է հոգում կուտակված թույնը։ Ահա ձեզ օրինակը։ Մի քանի տարի առաջ Նյու Յորք Թելեֆոն Քոմփանին հայտարարեց, որ ինքը պետք է գործ ունենա հեռախոսավարուհիներին երբևիցե հայհոյած ամենաքինոտ հաճախորդներից մեկի հետ։ Եվ ինչպես էր նրանց հայոյում, նա մոլագար էր, սպառնում էր հեռախոսը հիմքից պոկել, հրաժարվում էր վճարել հաշիվները, որոնք ըստ իր հայտարարության սխալ էին։ Նա գրում էր լրագրին, անվերջանալի բողոքներ էր ուղարկում կենցաղասպասարկման հանձնաժողովին և հեռախոսային ընկերության դեմ մի քանի հայց հարուցեց։ Ի վերջո, ընկերությունն իր ամենափորձառու հաշտարարին ուղարկեց զրուցելու այդ խառնակչի հետ։ Հաշտարարը լսեց կռվարար ծերուկին և նրան հնարավորություն տվեց վայելելու սեփական մենախոսությունը։ Հեռախոսային ընկերության ներկայացուցիչը լսեց, համաձայնվեց նրա հետ և կարեկցանք հայտնեց։ Նա հոխորտում էր, իսկ ես նրան լսում էի համարյա 3 ժամ, հայտնեց վթարը վերացնողը իր արկածի մասին պատմելիս։ Հետո նորից գնացի նրա մոտ և նորից նրան լսեցի։ 4 անգամ զրուցեցի հետը, եւ 4-րդ այցելության ավարտին դարձա այն կազմակերպության անդամ հիմնադիրներից մեկը, որը նա պատրաստվում էր ստեղծել։ Նա այն անվանեց հեռախոսային աբոնենտների պաշտպանության միություն, եւ միջև որս էլ այդ կազմակերպության անդամ եմ, ըստ որում որքանից հայտնի է, այսօրվա տվյալներով միակ անդամը չհաշված իրեն։ Ես լսում եւ կարեկցանք էի հայտնում մեր զրույցի ընթացքում նրա հարուցած յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ։ Դրանից առաջ հեռախոսային ընկերության ներկայացուցիչներից ոչ մեկը նրա հետ չէր զրուցել նման ձևով։ Եվ նա արդեն գրեթե բարեկամաբար էր տրամադրվել։ Իմ առաջին այցելության ժամանակ այն գործի մասին, որի համար ես գնացել էի նրա մոտ, նույնիսկ չհիշեց։ Այդ մասին չհիշվեց նաև երկրորդ եւ երրորդ անգամ, բայց մեր չորրորդ զրույցի ընթացքում ես ամեն ինչ լիովին կարգավորեցի։ Նա վճարեց բոլոր հաշիվները, ընդ որում հեռախոսային ընկերության հետ վեճերի պատմության մեջ առաջին անգամ նա հետ վերցրեց կենցաղասպասարկման հանձնաժողովին ուղարկած իր բոլոր բողոքները։ Հաճախորդն անկասկած իրեն համարում է ազնիվ խաչակիր, որը պաշտպանում է դաժան շահագործման ենթարկվող քաղաքացիների իրավունքները։ Ուրեմն փաստորեն նրան անհրաժեշտ էր միայն ձեռք բերել սեփական նշանակալիության զգացում։ Սկզբում նա ունեցավ այդպիսի զգացում իր բողոքների ու գաղտնիքների հետևանքով, բայց հենց որ ընկերության ներկայացուցիչը նրան ներշնչեց, այդ բոլոր թվացյալ վիրավորանքները հոդս ցնդեցին։ Շատ տարիներ առաջ մի առավոտ դիտմեր Woolen Company ֆիրմայի, որը հետագայում դարձավ Կարի ձեռնարկություններին բրդյա գործվածքների խոշորագույն մատակարարներից մեկը, հիմնադիր Ջուլիան Ֆ. Դետմերի առանձնասենյակ ներխուժեց մի մոլեգնած հաճախորդ։ Այդ հաճախորդը մեզ պարտք էր $15, բացատրեց ինձ Դետմերը։ Նա ժխտում էր, բայց մենք գիտեինք, որ նա իրավացի չէ։ Այդ պատճառով էլ մեր վարկային բաժինը պահանջում էր վճարել այդ գումարը։ Վարկային բաժնի կողմից ուղարկված մի ամբողջ շարք նամակներից հետո նա հավաքեց իր ճամբրուկը, ուղևորվեց Չիկագո և շտապեց իմ առանձնասենյակ, որպեսզի հայտնի, որ ինքը ոչ միայն չի պատրաստվում վճարել այդ հաշիվը, այլ նաև որ այսուհետև երբեք Դետմեր Woolen Company-ից ոչ մի դոլարի գնում չի կատարի։ Ես համբերությամբ լսեցի այն մասին, ինչ նա ցանկանում էր ասել։ Ես գայթակղություն ունեցա նրան ընդհատելու, բայց հասկացա, որ դա սխալ կլիներ։ Այնպես որ ես նրան թույլ տվեցի մինչև վերջ արտահայտվել։ Երբ նա վերջապես հանդարտվեց եւ ավելի խաղաղվեց, հանգիստ ասացի. Ես ցանկանում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ Չիկագո եք եկել ինձ այդ մասին հայտնելու։ Դուք ինձ մեծ ծառայություն մատուցեցիք, քանի որ եթե մեր վարկային բաժինը անհանգստացրել է ձեզ, ապա կարող է անհանգստացնել նաև ուրիշ լավ հաճախորդների, ինչը մեզ ձեռնտու չէ։ Հավատացեք, ես շատ ավելի շահագրգռված եմ, որ ձեզ լսեմ, քան դուք, որպեսզի ինձ ամեն ինչ պատմեք։ Այդպիսի խոսքեր նա ինձնից չէր սպասում։ Կարծում եմ, որ նա մի փոքր հիասթափվեց, չէ՞ որ Չիկագո էր եկել ինձ մի քանի ջերմ խոսքեր ասելու, իսկ ահա ես, փոխանակ նրա հետ վիճելու, հանկարծակի սկսեցի նրան շնորհակալություն հայտնել։ Ես նրան հավատացրեցի, որ մեր գրքերից կջնջենք այդ $15 և կմոռանանք այդ մասին, չէ՞ որ նա շատ պարտաճանաչ մարդ է։ Բացի այդ, ինքը հետևում է միայն մեկ հաշվի, իսկ մեր ծառայողները պետք է հետևեն հազարավոր հաշիվների։ Ես նրան հավատացրի, որ լիովին հասկանում եմ իրեն, և եթե ինքս լինեի նրա տեղը, ապա անկասկած նույն կերպ կդատեի։ Քանի որ նա այլևս մտադիր չէր մեզնից գնումներ կատարել, ես նրան առաջարկեցի բրդյա գործվածքեղեն վաճառող մի քանի այլ ֆիրմաներ։ Առաջներում, երբ նա գալիս էր Չիկագո, մենք սովորաբար միասին էինք նախաճաշում։ Այդ պատճառով էլ ես նրան այդ օրը ևս հրավիրեցի նախաճաշի։ Նա տհաճությամբ ընդունեց իմ հրավերը, բայց երբ վերադարձանք իմ առանձնասենյակ, մեզ ավելի խոշոր պատվեր տվեց, քան երբևէ։ Նա տուն վերադարձավ խաղաղված և ցանկանալով մեր հանդեպ ոչ պակաս արդարացի լինել, քան մենք էինք եղել իր հանդեպ, վերանայեց իր բոլոր հաշիվները, գտավ մեկը, որը ուրիշ թղթերի արանքում կորել էր, և ներողություն խնդրելով մեզ ուղարկեց $15 չեք։ Հետագայում, երբ կինը նրան տղա պարգևեց, նա տղային որպես երկրորդ անուն կոչեց Դետմեր, և մինչև իր մահը 22 տարի շարունակ մնաց մեր ֆիրմայի բարեկամն ու պատվիրատուն։ Շատ տարիներ առաջ հոլանդացի ներգաղթած մի աղքատ պատանի դասերից հետո հացաբուլկեղենի խանութի ապակիներ ներմաքրում, որի համար ստանում էր շաբաթական 50 ցենտ։ Նրա ընտանիքն այնքան աղքատ էր, որ նա ամեն օր զամբյուղը ձեռքին դուրս էր գալիս փողոց, քարածուխ փոխադրող ֆուրգուններից թափված ածուխի կտորներ հավաքելու։ Իր ողջ կյանքի ընթացքում այդ պատանին Էդվարդ Բոկը դպրոցում սովորել էր ընդամենը 6 տարի, բայց վերջում նա դարձավ ամսագրի ամենահաջողակ խմբագիրներից մեկը ամերիկյան ժուրնալիստիկայի ողջ պատմության ընթացքում։ Ինչպես դա նրան հաջողվեց, երկար պատմություն է, բայց այստեղ կարելի համառոտ պատմել այն մասին, թե ինչից սկսվեց նրա կարիերան։ Իսկ սկսվեց այն բանից, որ նա գործնականում օգտագործեց այս գլխում առաջարկված սկզբունքները։ 13 տարեկան հասակում թողնելով դպրոցը, Բոկը Western Union ֆիրմայում սկսեց աշխատել որպես ցրիչ, ստանալով շաբաթական 6 դոլար 25 ցենտ։ Սակայն նրա մտքով մի պահ անգամ չի անցել հրաժարվել ուսումը շարունակելուց։ Ընդհակառակը, նա զբաղվեց ինքնակրթությամբ։ Նա տնտեսեց երթևեկության տոմսերից և նախաճաշից, մինչև բավականաչափ դրամ կուտակեց, որպեսզի գնի հրճակավոր ամերիկացիների կենսագրությունների հանրագիտարանը, որից հետո միջը լսված բան արեց։ Նա կարդում էր հրճակավոր մարդկանց կենսագրություններ և գրում էր նրանց խնդրելով հայտնել լրացուցիչ տեղեկություններ իրենց մանկության մասին։ Նա կարողանում էր լավ յուրացնել այն, ինչ իրեն պատմում էին։ Նա դրամադրում էր հրճակավոր մարդկանց խոսելու իրենց մասին։ Նա գրեց գեներալ Ջեյմս Հարֆիլդին, որն այդ ժամանակ քվյարկվում էր որպես պրեզիդենտ, և հարցրեց. «Ճիշտ է արդյոք, որ մանկության տարիներին նա աշխատել է ջրանցքում որպես բուքսիր քաշող»։ Եվ Ջեյմս Հարֆիլդը պատասխանեց նրան. Նա գրեց գեներալ Գրանտին, հարցնելով նրան մի ճակատամարտի մանրամասների մասին, և Գրանտը նրա համար գծեց մի քարտեզ, այդ 14-ամյա տղային հրավիրեց իր մոտ ճաշի և զրուցեց նրա հետ մի ամբողջ երեկո։ Նա գրեց Էմերսոնին, դրդելով վերջինիս պատմել իր մասին. Western Union-ի այդ հանձնակատարը շուտով նամակագրություն ուներ երկրի ամենահայտնի մարդկանցից շատերի՝ Էմերսոնի, Ֆիլիպս Բրուքսի, Օլիվեր Ուենդել Հոլսմի, Լոնգֆելոյի, Աբրահամ Լինքոլնի այրու, Լուիզա Մեյ Օկլետի, գեներալ Շերմանի և Ջեֆերսոն Դևիսի հետ։ Բավական չէ, որ նա նամակագրություն ուներ այդ պատվավոր մարդկանց հետ, իր արձակուրդի օրերին որպես ցանկալի հյուր մեկնում էր նրանցից շատերի մոտ։ Կյանքի այդպիսի փորձը նրան տվեց անգնահատելի ինքնավստահություն։ Այդ տղամարդիկ և կանայք նրան ներշնչեցին երազելու հատկություն և պատվասիրություն, որոնք արմատապես փոխեցին նրա ամբողջ կյանքը։ Եվ այս բոլորը, թույլ տվեք կրկնել, հնարավոր դարձավ բացառապես այն սկզբունքների կիրառման շնորհիվ, որոնք մենք այստեղ քննարկում ենք։ Այզեկ Ֆ. Մարկոսոնը, որը գուցե հրճակավոր մարդկանց հետ անցկացրած հարցազրույցների քանակով հանդիսանում է աշխարհի չեմպիոն, պնդում էր, որ շատերին չի հաջողվում զրուցակցի վրա հաճելի տպավորություն թողնել, որովհետև նրանք չեն կարողանում ուշադիր լսել։ Նրանք այնքան են մտահոգված իրենց ասելիքով, որ ոչինչ չեն լսում։ Մեծ մարդիկ ինձ ասել են, որ լավ հռետորների փոխարեն նրանք գերադասում են լավ ունկնդիրներին, ընդ որում լսելու կարողությունը հանդիպում է ըստ երևույթին շատ ավելի հազվադեպ, քան երբևիցե ցանկացած այլ լավ հատկություն։ Լավ ունկնդիրների միջայլոց ցանկանում են ունենալ ոչ միայն մեծ, այլև ամենասովորական մարդիկ։ Ինչպես ժամանակին պնդում էր Reader's Digest ամսագիրը, շատերը բժիշկ են կանչում, երբ իրենց միայն լսարան է հարկավոր։ Քաղաքացիական պատերազմի ամենամռայլ օրերին Լինկոլնը Սփրինգֆիլդում, Իլինոյիս նահանգ, ապրող իր հին ընկերոջ ու հարևանին նամակ գրեց, հրավիրելով նրան Վաշինգտոն։ Լինկոլնը հայտնում էր, որ կուզենար նրա հետ ուրիշ հարցեր քննարկել։ Այդ պահին հարևանը ներկայացավ Սպիտակ տուն, և Լինկոլնը նրա հետ մի քանի ժամ զրուցեց ստրուկների ազատագրման հռչակագրի հրապարակման նպատակահարմարության մասին։ Նա նրան ներկայացրեց այդպիսի միջոցառման բոլոր թեր և դեմ փաստաթղթերը, իսկ հետո ընթերցեց մի շարք նամակներ և լրագրային հոդվածներ։ Դրանց մի մասում նրան հանդիմանում էին, որ չի ազատագրում ստրուկներին, մյուսներում, վախից, որ նրանց կազատագրի, հայոյում էին։ Ծերուկի հետ այդպիսի մի քանի ժամ խոսելուց հետո Լինկոլնը սեղմեց նրա ձեռքը, բարի գիշեր մաղթեց և ուղարկեց հետ, Իլինոյս, այդպես էլ չհարցնելով նրա կարծիքը։ Այդ ամբողջ ժամանակ խոսում էր միայն ինքը, Լինկոլնը, դա կարծես թե պարզություն մտցրեց նրա մտքերի մեջ։ Նա կարծես մեր խոսակցությունից հետո թեթևություն զգաց, պատմում էր այդ հին բարեկամը։ Լինկոլնը խորհրդի կարիք չէր զգում, իրեն հարկավոր էր միայն բարեկամաբար, կարեկցաբար տրամադրված ունկնդիր, որի առջև նա կկարողանար սիրտը դատարկել։ Հենց այդ էլ ցանկանում ենք մենք բոլորս, երբ ընկնում ենք անախորժությունների մեջ։ Եվ հաճախ դա այն ամենն է, ինչ ուզում են գրգռված հաճախորդը, դժգոհ ծառայողը կամ վիրավորված բարեկամը։ Եթե ուզում եք իմանալ, թե ինչպես մարդկանց ստիպել խուսափել ձեզնից, ծաղրել ձեզ կամ նույնիսկ ատել, ահա ձեզ նման դեպքի համար դեղատոմս։ Երբեք ոչ մեկի երկար մի լսեք։ Անդադար խոսեք ինքներդ ձեր մասին։ Եթե ձեզ մոտ ինչ-որ միտք է ծագում այն պահին, երբ խոսում է ձեր զրուցակիցը, մի սպասեք, որ նա ավարտի։ Նա ինքան խելացի չէ, որքան դուք։ Ինչու ժամանակ կորցնել նրա դատարկ շաղակրատությունը լսելու վրա։ Անմիջապես միջամտեք եւ ընդհատեք նրան նախադասության կեսից։ Դուք այդպիսի մարդկանց գիտեք, ես դժբախտաբար գիտեմ, եւ ամենազարմանալին այն է, որ նրանցից ոմանց անունները նշված են բարձրաշխարհիկ մարդկանց տեղեկագրքում։ Ձանձրալի մարդիկ, ահա թե ովքեր են դրանք։ Մարդիկ, որոնք հապշտակված են սեփական անձով, արփած սեփական կարևորության գիտակցությունից։ Այն մարդը, որը խոսում է միայն իր մասին, միայն իր մասին էլ մտածում է։ Իսկ այն մարդը, որը մտածում է միայն իր մասին, ասում է Կոլումբիայի համալսարանի պրեզիդենտ Նիկոլաս Մերեյ Բատլերը, անհուսալիորեն անկիստ է։ Նա անկիստ է, ասում է դոկտոր Բատլերը, որքան էլ որ բարձր կրթություն ստացած լինի։ Այդ պատճառով, եթե ձգտում եք դառնալ լավ զրուցակից, եղեք ուրախ ու կնդիր։ Ինչպես հաստատում է Չարլզ Նորտեհմ Լիիկինը, հետաքրքիր լինելու համար պետք է շահագրգռված լինել։ Տվեք այնպիսի հարցեր, որոնց պատասխանելը ուրիշին հաճելի կլինի։ Խրախուսեք նրան, որպեսզի պատմի իր եւ իր նվաճումների մասին։ Հիշեք, որ մարդուն, որի հետ խոսում եք, 100 անգամ ավելի են հետաքրքրում ինքը, իր կարծիքները եւ իր խնդիրները, քան դուք եւ ձեր խնդիրները։ Նրա ատամիցավն իր համար ավելի կարեւոր է, քան սովը Չինաստանում, որից մահանում են միլիոնավոր մարդիկ։ Նրա պարանոցի չիբանը իրեն ավելի է հետաքրքրում, քան 40 երկրաշարժերը Աֆրիկայում։ Մտածեք այդ մասին հաջորդ անգամ զրուցակից ընտրելիս։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք դուր գալ մարդկանց, կատարեք 4-րդ կանոնը։ Եղեք լավ ու կնդիր։ Խրախուսեք ուրիշներին խոսելու իրենց մասին։